Ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί στο κάθε τι που γίνεται γύρω μας, στο κάθε τι που γίνεται στη ζωή μας, αυτός έχει τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο. Και έτσι καθώς ζούμε σε δύσκολους καιρούς, είπαμε ότι καλό θα είναι να στρέψουμε τα μάτια μας στον ουρανό και να δούμε την αποκάλυψη που δίνει ο Θεός, την αποκάλυψη δόξας που δίνει ο Θεός για αυτό που γίνεται στον αόρατο πνευματικό κόσμο. Εμείς εδώ κάτω βλέπουμε τα προβλήματα, βλέπουμε τις δυσκολίες, ακούμε στις ειδήσεις συνεχώς αρνητικά πράγματα, αλλά στην πνευματική σφαίρα τα πράγματα είναι διαφορετικά και είναι σημαντικό το μυαλό μας και η καρδιά μας να είναι στραμμένα στον ουρανό και στον αόρατο πνευματικό κόσμο. Την περασμένη φορά είχαμε δει το πρώτο κεφάλαιο της Αποκάλυψης καθώς ο Ιησούς Χριστός εμφανίζεται μέσα στη δόξα Του στον Απόστολο Ιωάννη και θυμάστε ότι ενώ ο Απόστολος Ιωάννης στο μυστικό δείπνο έγειρε το κεφάλι του και ακούμπησε στο στήθος του Χριστού καθώς ήταν μαζί με τον Ιησού Χριστό στην ταπείνωσή του, τώρα καθώς βλέπει τον Ιησού Χριστό στη δόξα Του λέει «έπεσα κάτω σαν νεκρός». Έτσι μπροστά στη δόξα αυτή του Θεού. Και θυμάστε ότι ο άγγελος του Κυρίου που του έφερε την Αποκάλυψη του είπε «αυτά που σου λέω γράψτα, στείλτα σε 7 εκκλησίες». Και έτσι στο δεύτερο και στο τρίτο κεφάλαιο έχουμε αυτές τις 7 επιστολές που δίνει ο Ιησούς Χριστός σε 7 εκκλησίες της Αποκαλύψεως. Έτσι καθώς πάμε τώρα στο τέταρτο κεφάλαιο και μπορούμε να ανοίξουμε την Καινή Διαθήκη στην Αποκάλυψη του Ιωάννου στο τέταρτο κεφάλαιο, διαβάζω από το πρώτο χωρίο «Μετά ταύτα είδων και ειδού θύρα ανεωγμένη εν το ουρανό και η φωνή η πρώτη ειν ήκουσα ως σάλπιγγος λαλούσις μετεμού λέγον ανάβα όδε και δείξω σύ άδη γενέσθε μετά ταύτα». Έπειτα λοιπόν από τα μηνύματα, έπειτα από τα 7 μηνύματα στις 7 διαφορετικές εκκλησίες, λέει είδα να είναι ανοιγμένη στον ουρανό μία πόρτα. Βλέπετε, ο Θεός κατά καιρούς ανοίγει ένα παραθυράκι, ανοίγει μία πόρτα στον αόρατο πνευματικό κόσμο και αποκαλύπτει τις αλήθειες του και είναι μεγάλη ευλογία το γεγονός ότι έχουμε γραμμένες τις αλήθειες που ο Θεός έχει αποκαλύψει. Και λέει ο Ιωάννης, άκουσα εκείνη την φωνή την πρώτη, αυτή για την οποία μας μιλάει στο πρώτο κεφάλαιο, μία φωνή που ήταν δυνατή σαν σάλπιγγα και μου λέει, έλα εδώ, ανέβα επάνω, ανέβα επάνω στον ουρανό, να σου δείξω τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Και ξέρουμε ότι η Αποκάλυψη είναι μετά η φανέρωση των γεγονότων που θα συμβούν στο μέλλον, που συνέβησαν μέσα στην ιστορία της Εκκλησίας και θα συμβούν και στο μέλλον. Και λέει «και ευθέως εγενόμηνεν πνεύματι». Την συναντήσαμε αυτή την έκφραση και στο πρώτο κεφάλαιο. «Βρέθηκα σε μία έκσταση πνευματική». Ξαφνικά λέει ο Ιωάννης «δεν βρισκόμουν πια στον τόπο στον οποίο βρισκόμουν, βρισκόμουν σε έναν άλλο τόπο καθώς ο Κύριος μου άνοιξε τα μάτια τα πνευματικά και έβλεπα τι συνέβαινε. Και ειδού λέει θρόνος έκειτο εν το ουρανό». Και έτσι ο Ιωάννης έχει μια ευκαιρία να δει μια εικόνα του Θεού στον θρόνο του. Και αυτό είναι που χρειάζεται να βλέπουμε κι εμείς. Μέσα σε όλες τις καταστάσεις, μέσα στις δυσκολίες, μέσα στα προβλήματα, ότι ο Θεός είναι στο θρόνο του. Ότι αυτός έχει τον τελευταίο λόγο. Ότι αυτός ξέρει τι θα συμβεί. Βλέπετε, όλη η αγωνία των ανθρώπων είναι τι θα γίνει. Πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Θα πάρουμε τη δόση. Θα χρεοκοπήσουμε. Δεν θα χρεοκοπήσουμε. Τι θα γίνει. Πώς θα εξελιχθεί. Η Ελλάδα θα τα βγάλει πέρα. Θα χρειαστεί κι άλλο μνημόνιο. Τι θα γίνει. Όταν εμπιστεύεται κανένας τη ζωή του στον Κύριο, μπορεί να ζει μέσα στην ασφάλεια. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Αλλά ο Θεός που είναι στο θρόνο ξέρει. Και εμπιστεύομαι τη ζωή μου στον Θεό και ζώντας με εμπιστοσύνη στον Θεό μπορώ να αναπαύομαι και να ησυχάζω ό,τι και να συμβαίνει γύρω μου. Θυμάστε τι λέει στους ψαλμούς. Χιλιάς λέει θα πίπτει εκ δεξιών σου και μυριάς εξ αριστερών σου. Αλλά σε σένα λέει δεν θα πλησιάζει. Ναι, αλλά εδώ οι μισθοί κόβονται. Εδώ οι δουλειές χάνονται. Τι λέει ο λόγος του Κυρίου. Ήμουνα νέος και γέρασα και δεν είδα, μην το ξεχνάτε αυτό, τον δίκαιο εγκαταλειμμένο, ούτε το παιδί του να ζητάει ψωμί. Έτσι. Για τον άνθρωπο που ζει μαζί με τον Θεό, ο Θεός έχει πάντοτε τις λύσεις. Ακόμα και στις δυσκολίες, ακόμα και στα προβλήματα, ο Θεός έχει το σχέδιο και μέσα από αυτό θα βγάλει κάτι καλό. Γι' αυτό ο λόγος του Κυρίου μας λέει, θυμάστε, Ρωμαίους 8:28, τα πάντα συνεργούν προς το αγαθό για αυτούς που αγαπούν τον Θεό. Έτσι, ξέρεις μέσα στην καρδιά σου, εγώ αγαπάω τον Θεό. Ό,τι και να συμβεί, ο Θεός θα το γυρίσει για το καλό σου. Και να μη σου φαίνεται καλό, ο Θεός θα το στρέψει, έτσι θα το γυρίσει και θα γυρίσει σε καλό σου. Αυτή είναι η υπόσχεση του Θεού. Γι' αυτό όταν αγαπάς τον Θεό δεν έχεις να ανησυχείς για το τι θα γίνει και για το τι είναι αυτό που συμβαίνει και πού θα καταλήξει. Είναι όλα στα χέρια του Κυρίου. Και έτσι βλέπει τώρα ο Ιωάννης τον Θεό στον θρόνο του και μας δίνει την εικόνα έτσι πως τον βλέπει. Θρόνος έχει το εν το ουρανό και επί των θρόνων καθήμενος. Όμοιος οράσει λίθο η άσπιδη και σαρδίο και ήρης κυκλώθεν του θρόνου, ομοίως όρασης σμαραγδίνων. Καθότανε κάποιος στον θρόνο λέει και στην όψη φαινότανε σαν να ήτανε λίθος ή άσπης. Θυμάστε που σας είχα πει την περασμένη φορά ότι τα αρχαιότερα υπομνήματα που έχουμε για την Αποκάλυψη είναι ένα από τον Οικουμένιο στο μετέχμιο 5ου με 6ου αιώνα μετά Χριστόν, ένα δεύτερο από τον Ανδρέα Κεσαρίας στο μετέχμιο 6ου με 7ου αιώνα μετά Χριστόν και ένα από τον Αρέθα Αρχιεπίσκοπο Κεσαρίας στο μετέχμιο 1ου με 10ου αιώνα μετά Χριστόν. Και έτσι μας βοηθούν οι άνθρωποι αυτοί του Θεού που έγραψαν πάνω στην Αποκάλυψη προσπαθώντας να την ερμηνεύσουν. Λένε, συμφωνούν αυτοί ιδίως ο Ανδρέας Κεσαρίας και ο Αρέθας Κεσαρίας. Λέει ο Ίασπης είναι μία πέτρα η οποία έχει χρώμα που μοιάζει με τη χλώη. Λέει είναι χλωερόν το χρώμα της. Χλωερόν. Και λέει μέσα από αυτό λέει φαίνεται το αϊθαλές, το φερέσβιον λένε οι δύο. Φερέσβιον είναι αυτό το οποίο φέρνει ζωή. Δηλαδή μέσα από αυτήν την εικόνα ο Θεός δείχνει ότι μέσα από αυτόν έρχεται η ζωή και μέσα από αυτόν βγαίνει το κάθε τι. Ο Οικουμένιος προσθέτει και το ποριστικόν, το να δίνει τους πόρους, τα μέσα για να ζήσουμε. Έτσι, ο Κύριος είναι αυτός που προμηθεύει τα πάντα. Μέσα από αυτόν προέρχεται το κάθε τι. Θυμάστε ότι ένα από τα ονόματα του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη ήταν El Shaddai. Έτσι όταν εμφανίζεται ο Κύριος τον Αβραάμ και του λέει «Εγώ είμαι ο Θεός ο Παντοκράτορ, περιπάτη ενώπιόν μου και έσω τέλειος». Αυτό το Θεός ο Παντοκράτορ στα εβραϊκά είναι El Shaddai, που είναι ο Θεός ο οποίος είναι υπερεπαρκής. Αυτός που έχει αυθονία αγαθών και προμηθεύει αυθονία αγαθών. Και εδώ αυτή η εικόνα φαίνεται και από την άλλη μεριά λέει ο Σάρδιος, μια άλλη πολύτιμη πέτρα, είναι, λέει ο Ανδρέας Κεσαρίας, πυροειδής λίθος. Είναι δηλαδή όμοιος με τη φωτιά. Και αυτό δείχνει, λέει, το φοβερόν του Θεού. Από τη μία μεριά ο Θεός είναι αυτός που δίνει τα πάντα, παρέχει τα πάντα, από την άλλη μεριά είναι ο Κύριος των δυνάμεων, είναι αυτός ο οποίος είναι Θεός δικαιοσύνης, είναι φοβερός Θεός, είναι Θεός τον οποίο πρέπει να πλησιάζουμε με φόβο, όχι με φόβο μήπως μας συμβεί κάποιο κακό, όχι με φόβο μήπως μας δώσει καμία στο κεφάλι εάν δεν είμαστε σωστοί, αλλά με δέος. Ο φόβος του Κυρίου είναι δέος, είναι δηλαδή να καταλαβαίνεις την μικρότητα τη δική σου μπροστά στο μεγαλείο του Θεού. Ο Θεός είναι ο δημιουργός του σύμπαντος, είπε και έγιναν, είπε και δημιουργήθηκε αυτό το καταπληκτικό σύμπαν. Ακόμα ψάχνουμε και το μελετούμε και δεν έχουμε μπορέσει να βρούμε την άκρη του. Ξέρετε, κάθε φορά που ανακαλύπτεται ένα καινούριο τηλεσκόπιο, ένας καινούριος φακός, ανακαλύπτουν μερικά δισεκατομμύρια άστρα ακόμα. Λέει, μέχρι τώρα νομίζαμε ήταν τόσα, τώρα αυξήθηκαν. Κάθε φορά αυτή η δουλειά γίνεται. Πηγαίνουν, βάζουν καινούριο φακό στο τηλεσκόπιο που είναι πάνω, στην, με δορυφόρο, και κινείται. Και κάθε φορά με τον καινούριο φακό αυξάνει ο αριθμός των άστρων. Έτσι, ο Θεός έκανε ένα σύμπαν το οποίο ακόμα εμείς προσπαθούμε να καταλάβουμε, και όλο αυτό το έκανε λέγοντας, είπε και έγινε, είπε και έγινε. Λοιπόν, μπροστά σε αυτόν τον Θεό πρέπει να καταλαβαίνουμε ότι εμείς είμαστε ένα πλάσμα, και είναι μεγάλη τιμή το γεγονός ότι ο Θεός μας παίρνει και μας λέει, εγώ σε ονομάζω παιδί μου. Επειδή δέχθηκες τον Χριστό στη ζωή σου, όσοι λέει έλαβον αυτόν τον Ιησούν Χριστόν, τους έδωσε εξουσία τέκνα Θεού γενέστε. Σε ονομάζω, λέει, παιδί μου, επειδή δέχθηκες τη σωτηρία που έκανε ο Ιησούς Χριστός επάνω στο Σταυρό. Και έτσι είναι πολύ σημαντικό, αδέλφια μου, μέσα στη ζωή μας και μέσα στο πνεύμα μας να υπάρχει ισορροπία. Απ' τη μία μεριά στη χάρη και την αγάπη του Θεού, και απ' την άλλη στον φόβο του Κυρίου. Γιατί στις παροιμίες λέει ότι ο φόβος του Κυρίου είναι αυτός που κάνει τους ανθρώπους να απομακρύνονται από το κακό. Μου είχε κάνει εντύπωση κάτι που είπε ένας αδελφός από το εξωτερικό, τον άκουσα με τα αυτιά μου. Λέει, ένας άνθρωπος που κήρυται το λόγο του Θεού στο εξωτερικό είχε μία πτώση, μέχρι που καταδικάστηκε και από ανθρώπινα δικαστήρια, πήγε στη φυλακή, είχε κάνει και διάφορα άλλα πράγματα, και έλεγε ο αδελφός, πήγα και τον επισκέφθηκα εκεί που ήταν στη φυλακή. Και τον ρώτησα, αδελφέ μου, εγώ ήθελα, λέει, να τον βοηθήσω, τι συνέβη και έπαψες να αγαπάς τον Κύριο? Και λέει, ξέρετε τι μου απήντησε? Ποτέ δεν έπαψα να αγαπάω τον Κύριο. Αυτό που μου έλειψε δεν ήταν η αγάπη του Κυρίου. Μου έλειψε ο φόβος του Κυρίου και έκανα αυτά που έκανα. Έτσι, χρειάζεται να υπάρχει μέσα μας η αγάπη για τον Κύριο. Χρειάζεται να υπάρχει και ο φόβος του Κυρίου. Το δέος μπροστά στο μεγαλείο του Κυρίου. Γιατί αυτό μας κάνει να απομακρυνόμαστε από το κακό. Έτσι λοιπόν, από τη μία μεριά λέει είναι ο σάρδιος, που δείχνει ότι ο Θεός δίνει, προμηθεύει, παρέχει ζωή, παρέχει αγαθά, είναι αυθονία, υπάρχει σε αυτόν αυθονία. Από την άλλη είναι ο φοβερός Θεός, ο δίκαιος Θεός, ο ένδοξος Θεός, ο Θεός του σύμπαντος, ο Κύριος, ο δημιουργός του σύμπαντος. Και λέει, ήρης κυκλώθεν του θρόνου, και γύρω από τον θρόνο υπήρχε μία ήριδα, ένα ουράνιο τόξο. Μόνο που εμείς όταν λέμε ήριδα εννοούμε τα επτά χρώματα του ουρανίου τόξου, τα επτά χρώματα της ήριδος, αλλά εδώ λέει ήτανε όμοιος όρασης σμαραγδίνων. Ήτανε όμοιος με σμαράγδι. Όλο αυτό λοιπόν το τόξο δεν είχε επτά χρώματα, αλλά είχε ένα χρώμα, και το σμαράγδι έχει χρώμα πράσινο. Όλο λοιπόν αυτό ήταν ένα πράσινο, φανταστείτε ένα ουράνιο τόξο που δεν έχει όμως 7 χρώματα, είναι όλο πράσινο. Και οι μελετητές λένε ότι το πράσινο αυτό εκφράζει το έλεος του Θεού. Ότι ο Θεός δίνει, παρέχει, ότι ο Θεός είναι φοβερός, είναι ένδοξος. Από την άλλη μεριά όμως καλύπτεται γύρω-γύρω από έλεος, το έλεος του Θεού. Και είναι θαυμαστό, θυμάστε αυτό που λέει στην προς Εβραίους επιστολή στο 4ο κεφάλαιο, ότι μπορούμε να πλησιάζουμε τον θρόνο της χάρης για να βρούμε έλεος, για να βρούμε χάρη, για να βρούμε βοήθεια σε καιρό ανάγκης. Έτσι λοιπόν βλέπει τον θρόνο του Θεού και κυκλώθεν του θρόνου θρόνοι 24 και γύρω από τον θρόνο, λέει, τον θρόνο του Θεού αυτόν, υπήρχαν άλλοι 24 θρόνοι και επί τους θρόνους τους 24 πρεσβυτέρους καθημένους, περιβεβλημένους ενηματίης λευκής και επί τα σκεφαλάς αυτών στεφάνους χρυσούς. Γύρω λοιπόν από το θρόνο του Θεού είναι 24 πρεσβύτεροι. Ποιο είναι το χαρακτηριστικό τους? Φορούνε, λέει, λευκά ρούχα. Και εάν δείτε λίγο πριν στο 3ο κεφάλαιο της Αποκάλυψης, στο χωρίο 5, έχει πει ότι ο Νικών αυτός ούτως περιβαλείται ηματίης λευκής. Αυτός που νίκησε, αυτός θα φορέσει τα λευκά τα ρούχα. Έτσι, το λευκό το ρούχο λοιπόν είναι ένα σημάδι νίκης. Οι 24 πρεσβύτεροι έδωσαν τη μάχη την πνευματική, νίκησαν, τώρα βρίσκονται καθισμένοι σε θρόνους, είναι στην παρουσία του Θεού και έχουν το σύμβολο της νίκης. Και τι άλλο έχουνε? Και στεφάνους χρυσούς. Και είναι στεφανωμένοι με χρυσά στεφάνια. Ξέρετε, το χρυσό στεφάνι στην αρχαιότητα ήτανε το ύψιστο σύμβολο τιμής. Έτσι. Όταν κάποιος στην αρχαία Αθήνα, για παράδειγμα, έκαμνε κάποια πολύ μεγάλα κατορθώματα, η πόλη μπορούσε να κάνει ψήφισμα και ήτανε τυπικό πρόταση «στεφανωθήνε χρυσό στεφάνο». Έτσι προτείνουμε, επειδή έκανε πάρα πολύ σημαντικά πράγματα, να στεφανωθεί με ένα χρυσό στεφάνι. Ήτανε το ύψιστο σύμβολο τιμής το να στεφανωθεί κανείς με χρυσό στεφάνι. Και έτσι οι πρεσβύτεροι αυτοί έχουν τα λευκά ρούχα που είναι το σύμβολο της νίκης και έχουν και χρυσά στεφάνια που είναι το ύψιστο σύμβολο τιμής. Ο Θεός τους έχει τιμήσει να κάθονται σε θρόνους γύρω τριγύρω του, να έχουν το σύμβολο της νίκης και το σύμβολο της τιμής επάνω τους. Ποιοι είναι αυτοί οι 24 πρεσβύτεροι, ε? Ίσως μπορεί να μας βοηθήσει το γεγονός ότι έχουμε έναν συνδυασμό στο 21ο κεφάλαιο της Αποκάλυψης του Ιωάννου, όπου μιλάει για την πόλη, την Ιερουσαλήμ που κατεβαίνει από τον ουρανό, την πνευματική Ιερουσαλήμ που κατεβαίνει από τον ουρανό. Και εκεί στην Αποκάλυψη του Ιωάννη στο 21ο κεφάλαιο στο χωρίο 12 λέει ότι είχε ένα μεγάλο και ψηλό τείχος και είχε 12 πύλες. Και επί της πυλώσει αγγέλους 12 και ονόματα επιγεγραμμένα αεστήν ονόματα των 12 φυλών των Ιών Ισραήλ. Έτσι λοιπόν στην πόλη, την Ιερουσαλήμ, την Αγία Ιερουσαλήμ που κατεβαίνει από τον ουρανό, υπάρχουν 12 πύλες και οι πύλες έχουν η κάθε μία ένα από τα ονόματα των 12 φυλών του Ισραήλ. Και αν δείτε στο 14, λίγο παρακάτω, και το τείχος της πόλεως έχουν θεμελίους 12. Το τείχος έχει 12 θεμέλια. Και επ' αυτών 12 ονόματα των 12 Αποστόλων του Αρνίου. Έτσι λοιπόν μέσα στην Αποκάλυψη έχουμε ένα συνδυασμό των 12 φυλών του Ισραήλ και των 12 Αποστόλων του Ιησού Χριστού. Έτσι, οι 12 Απόστολοι και οι εκπρόσωποι, οι αρχηγέτες των 12 φυλών του Ισραήλ μας δίνουν έναν αριθμό 24. Κατά πάσα πιθανότητα είναι αυτός και ο Αρχιεπίσκοπος Κεσαρίας Αρέθας λέει άλλωστε, σχολιάζοντας, άλλωστε ο Ιησούς Χριστός είχε πει στους Αποστόλους, θυμάστε στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, στο 19ο κεφάλαιο και στο χωρίο 28, όταν ο Απόστολος Πέτρος του είπε «Κύριε, εμείς αφήσαμε τα πάντα και σε ακολουθήσαμε», του είπε «Όταν έρθω στη βασιλεία μου και εσείς θα καθίσετε σε 12 θρόνους, κρίνοντες τας 12 φυλάς του Ισραήλ». Έτσι. Συνεπώς, ο συνδυασμός των χωρίων αυτών, το γεγονός ότι ο Χριστός είπε στους Αποστόλους «Θα καθίσετε σε 12 θρόνους». Εδώ έχουμε 24 θρόνους, ο συνδυασμός με το 21ο κεφάλαιο κάνει πολύ πιθανό οι 24 πρεσβύτεροι να είναι οι αρχηγέτες των 12 φυλών του Ισραήλ και οι 12 Απόστολοι του Ιησού Χριστού. Τώρα από εκεί και πέρα δεν υπάρχει λόγος να μπούμε σε ζητήματα που δεν μας τα λέει η Αγία Γραφή, ποιος αντικατέστησε τον Ιούδα για παράδειγμα, ο Ματθίας ή ο Απόστολος Παύλος. Αυτό είναι θέμα για το οποίο δεν έχουμε καμία πληροφόρηση μέσα στο Λόγο του Θεού, ό,τι και να πούμε υποθετικό θα είναι. Έτσι λοιπόν, σημασία έχει ότι μπροστά στο θρόνο του Θεού βρίσκονται άνθρωποι που έζησαν επάνω στη γη, έζησαν νικώντας, πήραν το στεφάνι της νίκης, φόρεσαν τα λευκά ρούχα της νίκης και βρίσκονται γύρω από τον θρόνο του Θεού. Και εκ του θρόνου συνεχίζει, εκπορεύονται αστραπέ και φωνέ και βροντέ. Σας θυμίζει κάτι αυτή η εικόνα, αστραπές, βροντές και φωνές, έτσι. Είναι ακριβώς η ίδια περιγραφή που έχουμε καθώς εμφανίζεται ο Θεός στο όρος Σινά, στο 19ο κεφάλαιο της Εξόδου, στο χωρίο 16, πάλι γίνεται λόγος για φροντές. Είναι αυτή η παρουσία του Θεού που συνοδεύεται από αυτό που μπροστά του σε πιάνει δέος, έτσι. Μια εκδήλωση της δύναμης, της παντοδυναμίας του Θεού. «Και 7 λαμπάδες πυρός και όμενε ενώπιον του θρόνου, εισί τα 7 πνεύματα του Θεού». Και μπροστά στο θρόνο καίνε, λέει, 7 λαμπάδες πυρός, 7 φλόγες. Και αυτές οι 7 φλόγες, λέει, είναι τα 7 πνεύματα του Θεού. Τώρα, ήδη από τα πρώτα χρόνια, ήδη από τον Οικουμένιο δηλαδή και από τον Ανδρέα Κεσαρίας, υπήρχαν δύο απόψεις. Άλλοι έλεγαν ότι είναι οι 7 άγγελοι, είναι 7 άγγελοι του Θεού, αυτοί οι οποίοι στο 8ο κεφάλαιο της Αποκάλυψης θα λαλήσουν με τις 7 σάλπιγγες, τα 7 πνεύματα του Θεού. Ωστόσο, η άλλη άποψη που νομίζω ότι είναι ισχυρότερη, λέει ότι με αυτά τα 7 πνεύματα εκδηλώνονται 7 ενέργειες του Αγίου Πνεύματος, ότι είναι σύμβολο του Αγίου Πνεύματος με 7 ενέργειες. Και αυτό μπορεί κανένας να το δει στο πρώτο κεφάλαιο της Αποκάλυψης, διότι για πρώτη φορά εκεί γίνεται λόγος για τα 7 πνεύματα του Θεού. Στο πρώτο κεφάλαιο, στο χωρίο 4, «Ιωάννης τες 7 εκκλησίες τες εν τη Ασία, χάρις ημίν και ειρήνη από Θεού, ο ον και ο ίν και ο ερχόμενος, και από των 7 πνευμάτων αενώπιον του θρόνου αυτού, και από Ιησού Χριστού, ο μάρτης ο πιστός, ο πρωτότοκος των νεκρών και ο άρχον των βασιλέων της γης». Βλέπετε εδώ ο Ιωάννης λέει «Χάρη και ειρήνη από τον Θεό, Πατέρα, από τον Ιησού Χριστό και από τα 7 πνεύματα που είναι», έτσι. Οπότε αυτό κάνει πολύ πιθανότερο τα 7 πνεύματα του Θεού να αναφέρονται στις 7 ενέργειες του Αγίου Πνεύματος και μετά ξανά αναφέρονται αυτά τα 7 πνεύματα στο επόμενο κεφάλαιο, στο 5ο, όπου εκεί συνδέονται άμεσα με τον Ιησού Χριστό, στο 5ο κεφάλαιο, στο χωρίο 6, «Και είδον εν μέσω του θρόνου και των τεσσάρων ζώων και εν μέσω των πρεσβυτέρων αρνίων εστικός ως εσφαγμένων, έχουν κέρατα 7 και οφθαλμούς 7, άησι τα 7 πνεύματα του Θεού αποστελόμενα εις πάσαν την γην». Έτσι, εμφανίζεται ο Ιησούς Χριστός ως αρνή που έχει σφαχτεί και έχει 7 μάτια που λέει ότι τα 7 μάτια του Ιησού Χριστού είναι 7 πνεύματα που αποστέλλονται σε όλη τη γη. Μπορεί κανένας να διαλέξει την ερμηνεία. Εάν είναι σωστό και φαίνεται ότι οι περισσότεροι από τους ερμηνευτές κλείνουν προς το να είναι οι 7 διαφορετικές εκδηλώσεις του Αγίου Πνεύματος, εκδηλώσεις με τις οποίες το Πνεύμα το Άγιο κινείται πάνω στη γη, και το συνδέουν αυτό, ιδιαίτερα ο Αρέθας και Σαρίας, το συνδέει με τον Ισαΐα, το 11ο κεφάλαιο και το 2ο χωρίο, όπου στη μετάφραση των 70 είναι όντως 7 τα πνεύματα που μνημονεύονται. Θυμάστε που λέει ότι θα βγει κλάδος εκ του κορμού του Ιεσέ και θα αναπαυθεί επάνω του το πνεύμα του Κυρίου. Σας το διαβάζω πως είναι στη μετάφραση των 70. Πνεύμα σοφίας και συνέσεως, πνεύμα βουλής και ισχύως, πνεύμα γνώσεως και ευσεβίας, πνεύμα φόβου Θεού. Είναι 7 εκδηλώσεις και καθώς αυτήν την μετάφραση είχε σε χρήση η πρώτη εκκλησία, έτσι κατάλαβε αυτά τα πνεύματα. Πνεύμα σοφίας, ξέρετε η σοφία είναι το απόσταγμα της γνώσης, έτσι να μπορείς από ό,τι ξέρεις να βγάλεις το απόσταγμα και να το αξιοποιήσεις σε θέματα ζωής. Η σύνεση είναι το να καταλαβαίνεις τι γίνεται γύρω σου και τι ρόλο παίζεις εσύ μέσα σε αυτό που γίνεται γύρω σου. Από το ρήμα συνείμη που σημαίνει καταλαβαίνω τι μου γίνεται. Πνεύμα βουλής, η βουλή είναι η σκέψη που έχει βάθος και είναι τεκμηριωμένη και ξέρει τι αποφασίζει, και ισχύος, η δύναμη. Πνεύμα γνώσεως, να γνωρίζεις τα πράγματα του Θεού, και ευσεβίας, πνεύμα που σε οδηγεί σε μια σωστή σχέση απέναντι στον Θεό, και πνεύμα φόβου Κυρίου, φόβου Θεού, το να έχεις ακριβώς αυτό το δέος και αυτήν την σωστή στάση μπροστά στον Κύριο. Έτσι λοιπόν βλέπει ο Ιωάννης 7 φλόγες πυρός να καίνε μπροστά στο θρόνο του Θεού και ενώπιον του θρόνου ως θάλασσα η αλήνη ομοία κρυστάλλων. Και μπροστά στο θρόνο είναι μία θάλασσα, αλλά είναι σαν κρύσταλλο. Ξέρετε, για τους αρχαίους η θάλασσα ήταν στοιχείο που χωρίζει τους ανθρώπους. Διότι σκεφτείτε, εμείς με τόσα τεράστια πλοία και μόλις έπιασαν μερικά μπουφόρο χτες, σταμάτησε λέει ο απόπλους. Απαγορεύτηκε από τον Πειραιά, απαγορεύτηκε από την Κέρκυρα, απαγορεύτηκε. Σκεφτείτε εκείνη την εποχή πόσο πιο δύσκολη ήταν η επικοινωνία μέσα από την θάλασσα. Ακόμα και το γεγονός ότι λέει στο τέλος της Αποκάλυψης ότι και θάλασσα δεν θα υπάρχει εκεί, έτσι πολλοί το ερμηνεύουν ότι δεν θα υπάρχουν πια εμπόδια στην επικοινωνία, διότι η θάλασσα ήταν εμπόδιο για την επικοινωνία των ανθρώπων εκείνης της εποχής. Εδώ όμως η θάλασσα είναι κρυστάλλινη, δεν έχει κύματα, που σημαίνει ότι ο δρόμος κοντά στον Θεό είναι ανοιχτός και για να επικοινωνήσεις με τον Θεό δεν υπάρχουν εμπόδια, και για να επικοινωνήσουν οι άνθρωποι μεταξύ τους δεν υπάρχουν εμπόδια. Είναι μπροστά ένα ολόκληρο κρύσταλλο, μια θάλασσα όμοια με κρύσταλλο, και εν μέσω του θρόνου και κύκλου του θρόνου 4 ζώα γέμοντα οφθαλμών έμπροσθεν και όπισθεν. Και μπροστά στο θρόνο λέει και γύρω από το θρόνο είναι 4 ζώα. Τώρα στα αρχαία ελληνικά η λέξη ζώων σημαίνει ζωντανός οργανισμός, έτσι. Σημαίνει έμψυχο, όν. Δεν είναι εμείς που λέμε το ζώον, γι' αυτό ο Αριστοτέλης λέει ο άνθρωπος είναι ζώον πολιτικών. αυτό που λέμε είναι κοινωνικό όν ο άνθρωπος. Ε? Στον Αριστοτέλη είναι ο άνθρωπος είναι ζώων πολιτικών. Δεν το λέει ο Αριστοτέλης για να υποτιμήσει τον άνθρωπο. Έτσι. Απλώς στα αρχαία ελληνικά η λέξη ζώων σήμαινε αυτό που έχει ζωή. Αυτό που έχει ζωή. Είναι αυτό που λέμε εμείς το έμψυχο όν. Έτσι λοιπόν βλέπει τέσσερις ζωντανούς οργανισμούς, έτσι τέσσερις ζωντανούς οργανισμούς γύρω από τον θρόνο και οι οργανισμοί αυτοί έχουν μάτια γύρω-γύρω, παντού, βλέπουν από παντού. Και για τον Ιωάννη που ήξερε την Παλαιά Διαθήκη, ακριβώς αυτή ήταν η εικόνα που είχε στον Ιεζεκίλ στο 10ο κεφάλαιο και στο χωρίο 12 που είχαν τα χερουβίμ τα οποία είδε στο όραμά του να κρατούν το θρόνο του Κυρίου. Και εκεί τα τέσσερα αυτά όντα είχανε παντού μάτια. Και λέει και το ζώο το πρώτο όμοιον λέοντι και το δεύτερο ζώο όμοιον μόσχο και το τρίτο ζώο έχουν το πρόσωπον ως ανθρώπου και το τέταρτο ζώο όμοιον αετό πετωμένο. Τα τέσσερα αυτά όντα λέει είχανε τέσσερις διαφορετικές μορφές και αυτό θυμίζει ακριβώς την εικόνα από τον Ιεζεκίλ, το πρώτο κεφάλαιο, το χωρίο 10, μόνο που εκεί καθώς εμφανίζονται τα χερουβίμ μπροστά στον Ιεζεκίλ, το κάθε ένα από αυτά έχει και τα τέσσερα πρόσωπα. Είμαστε. Όταν εμφανίζονται στον Ιεζεκίλ στο πρώτο κεφάλαιο, το κάθε ένα από τα χερουβίμ έχει τέσσερα πρόσωπα. Αυτά τα τέσσερα πρόσωπα. Ένα πρόσωπο λιονταριού, ένα πρόσωπο βοδιού, ένα πρόσωπο ανθρώπου, ένα πρόσωπο αετού. Αλλά το κάθε ένα τα έχει και τα τέσσερα. Εδώ η εικόνα που βλέπει ο Ιωάννης είναι ότι το κάθε ένα από τα όντα αυτά έχει ένα διαφορετικό πρόσωπο. Και βέβαια οι ερμηνείες των προσώπων αυτών είναι πολλές ήδη από την αρχαιότητα, έτσι ήδη από τον Οικουμένιο, από τον Ανδρέα Κεσαρίας, από τον Αρέθα. Μία ερμηνεία είναι ότι τα τέσσερα ζώα αυτά, τα τέσσερα όντα αυτά, εκφράζουν τις τέσσερις βασικές αρετές του ανθρώπου. Το λιοντάρι την ανδρεία, το μοσχάρι την δικαιοσύνη, ο άνθρωπος τη φρόνηση και ο αετός την σοφροσύνη. Μια άλλη ερμηνεία είναι ότι τα τέσσερα αυτά όντα εκφράζουν τέσσερις όψεις της προσωπικότητας και της διακονίας του Ιησού Χριστού. Το λιοντάρι εκφράζει το γεγονός ότι ο Ιησούς είναι ο βασιλιάς. Το μοσχάρι εκφράζει το γεγονός ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο ιερέας. Λέει ιερεύς, λέει ο Ανδρέας Κεσαρίας, ή μάλλον ιερίων. Ιερίων ήταν το ζώο το οποίο σφαζόταν. Έτσι ήταν αυτός λοιπόν ο οποίος και θυσίασε και θυσιάστηκε. Ο άνθρωπος, το γεγονός ότι ο Χριστός ενανθρώπισε, πήρε μορφή ανθρώπου, πήρε δούλου μορφή και έγινε με μας. Και ο αετός, ότι ο Ιησούς είναι ο χορηγός του Αγίου Πνεύματος. Έτσι, το Πνεύμα του Θεού που πνέει. Από την άλλη μεριά, μια ερμηνεία που ξεκινάει επίσης από τα χρόνια αυτά, από τον Ανδρέα και από τον Αρέθα Κεσαρίας, είναι ότι τα τέσσερα αυτά ζώα ήταν εκπρόσωποι, έτσι, εικόνες των τεσσάρων Ευαγγελιστών. Και αν θυμάστε στην τέχνη και στην Ανατολή, έτσι μέσα στον Ορθόδοξο χώρο, αλλά και στη Δύση, στην τέχνη, οι τέσσερις Ευαγγελιστές παρουσιάζονται με αυτές τις μορφές. Ο Ιωάννης ως λιοντάρι, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης ως λιοντάρι, ο Ευαγγελιστής Λουκάς ως μόσχος, ως βούς, ο Ματθαίος ως άνθρωπος και ο Μάρκος ως αετός. Ωστόσο, όποιο και να είναι οι συμβολισμοί αυτών των τεσσάρων ζώων, αυτό που έχει σημασία είναι ότι πρόκειται για αγγελικά όντα, έτσι, γιατί παρουσιάζονται με την εικόνα που είχαν τα χερουβίμ στον Ιεζεκίλ σε συνδυασμό με τα, αμέσως μετά στο επόμενο χωρίο, με τα χερουβίμ που εμφανίζονται στον Ισαΐα στο έκτο κεφάλαιο. Διαβάζω τη συνέχεια. «Και τα τέσσερα ζώα, εν καθέν αυτών, έχουν αναπτέρυγας εξ κυκλώθεν και έσωθεν γέμουσιν οφθαλμών και ανάπαυσιν ουκ έχουσιν ημέρας και νυχτός λέγοντες Άγιος, 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 Κύριος ο Θεός ο Παντοκράτορ, ο ίν και ο ον και ο ερχόμενος». Έτσι. Και βλέπετε ότι και αυτά τα όντα παρουσιάζουν έξι πτέρυγες, που είναι ακριβώς τα εξαπτέρυγα, τα όντα με τις έξι φτερούγες που είναι τα Σεραφείμ στον Ισαΐα, στο έκτο κεφάλαιο. Και αυτά μέρα νύχτα δοξάζουν τον Θεό. Θυμάστε και στον Ισαΐα, Άγιος, 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 ο Κύριος των δυνάμεων. Πλήρης είναι η γη της δόξης αυτού. Εδώ πέρα, Άγιος, 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 Κύριος ο Θεός, ο Παντοκράτορ, ο Ον, ο Ιν και ο Ον και ο Ερχόμενος. Έτσι, αυτό το Άγιος, 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 στα εβραϊκά δεδομένα η επανάληψη τρεις φορές δήλωνε τον υπερθετικό βαθμό, δηλαδή Άγιος, πολύ Άγιος, πάρα πολύ Άγιος, έτσι. Αυτό δήλωνε, οπότε όταν διάβαζαν οι Εβραίοι το βιβλίο του Ισαΐα, αυτό καταλάβαιναν, Άγιος, πολύ Άγιος, εξαιρετικά Άγιος. Μετά όμως στην Καινή Διαθήκη οι πατέρες της Εκκλησίας μέσα σε αυτό το τριπλό Άγιος, Άγιος, Άγιος είδανε μία έκφραση του τρισυπόστατου Θεού, Άγιος ο Πατέρας, Άγιος ο Υιός, Άγιο το Πνεύμα το Άγιο. Οπότε μετά στην Καινή Διαθήκη είχαμε ακόμα και για τον Ισαΐα μία τέτοια ερμηνεία του μέλλοντος. Έτσι, ωστόσο τα όντα αυτά βρίσκονται μπροστά στο θρόνο του Θεού και λένε Άγιος ο Κύριος. Ο Ιν, αυτός που υπήρχε πάντοτε. Ο Ον, αυτός που υπάρχει τώρα. Θυμάστε όταν είπε ο Μωυσής, Θεέ μου, καλά να πάω να πω στους Ισραηλίτες, με έστειλε ο Θεός, ποιος Θεός, ποιο είναι το όνομα. Και η απάντηση ήτανε, Μωυσή, τι να σου πω όνομα τώρα. Πες τους, είμαι αυτός που υπάρχει. Είμαι ο μόνος που υπάρχει από μόνος του, έτσι. Όλοι εσείς υπάρχετε επειδή εγώ σας έφτιαξα. Ο μόνος που υπάρχει, ο μόνος, ο Ον, ο μόνος που υπάρχει αυθύπαρκτος, χωρίς να τον έχει φτιάξει κανένας, είμαι εγώ. Λοιπόν, πες τους, Ον, αυτός που υπάρχει. Και εδώ αυτή η λέξη χρησιμοποιείται, ο Ιν και Ον, και ο ερχόμενος, έτσι. Αυτός ο οποίος επισκέφθηκε τη γη μας μία φορά, αλλά θα έρθει ξανά και πάλι είναι ερχόμενον μετά δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας ουκ έστε τέλος. Έτσι, εδώ μας δίνει ο Ιωάννης την εικόνα του θρόνου του Θεού και μπροστά του βρίσκονται οι εκπρόσωποι των ανθρώπων που έγραψαν ιστορία μαζί με τον Θεό και λατρεύουν τον Θεό μπροστά στο θρόνο του, και οι εκπρόσωποι των αγγελικών δυνάμεων. Βλέπετε τα χαρακτηριστικά που έχουν αυτά τα τέσσερα όντα, είναι χαρακτηριστικά χερουβίμ και σεραφείμ μαζί. Έτσι, έχουν τα μάτια που είχαν τα χερουβίμ στον Ιεζεκίλ και τις έξι φτερούγες που είχαν τα σεραφείμ στον Ισαΐα. Ο Θεός ζει μέσα σε ένα πλαίσιο δοξολογίας. Οι άγγελοι του Κυρίου τον δοξάζουν μέρα νύχτα. Οι Άγιοι του Κυρίου που βρίσκονται στη δόξα τον δοξάζουν μέρα νύχτα. Και μέσα σε αυτό το κλίμα της δοξολογίας μας καλεί ο Θεός να ζούμε και εμείς από τώρα. Γιατί αυτός είναι ο προορισμός μας. Έτσι. Ο προορισμός μας θα είναι να ζήσουμε μία αιωνιότητα δοξάζοντας τον Κύριο. Λοιπόν, ας αρχίσουμε να το συνηθίζουμε από τώρα. Να δοξάζουμε τον Κύριο. Γι' αυτό λέει, πληρούστε εν πνεύματι, λαλούντες μεταξύ σας με ύμνους και ψαλμούς και οδάς πνευματικάς, άδοντες και ψάλλοντες εν την καρδία ημών προς τον Κύριον, ευχαριστούντες πάντοτε, κατά πάντα, εν παντί, λέει στην προς Θεσσαλονικής, εν παντί ευχαριστείτε. Αυτό το κλίμα της ευχαριστίας και της δοξολογίας είναι το κλίμα για το οποίο είμαστε προορισμένοι. Είναι το κλίμα στο οποίο θα ζήσουμε στην αιωνιότητα, και όταν αρχίζουμε να στείνουμε μεταξύ μας αυτό το κλίμα εδώ κάτω στη γη, αρχίζουμε από τώρα να ζούμε στιγμές ουρανού, γιατί γι' αυτό είμαστε πλασμένοι. Και όταν δώσει τα ζώα δόξαν και τιμήν και ευχαριστίαν το καθημένο επί του θρόνου, το ζώντις τους αιώνας των αιώνων, πεσούνται οι 24 πρεσβύτεροι ενώπιον του καθημένου επί του θρόνου και προσκυνήσουσι το ζώντις τους αιώνας των αιώνων και βαλούσι τους στεφάνους αυτών ενώπιον του θρόνου λέγοντες. Καθώς λοιπόν βλέπει ο Ιωάννης τους αγγέλους να υμνούν, να δοξάζουν, να δίνουν δόξα, τιμή, ευχαριστία στον Θεό που κάθεται στο θρόνο, τότε λέει οι 24 πρεσβύτεροι, δηλαδή οι εκπρόσωποι του ανθρώπινου γένους, αυτοί που γράψαν ιστορία μαζί με τον Θεό και τώρα είναι στον θρόνο, γονατίζουν, πέφτουνε μπροστά στον καθήμενο επί του θρόνου, προσκυνούνε τον Θεό και τι κάνουν, παίρνουν τα στεφάνια και τα βάζουνε μπροστά, τα ρίχνουνε μπροστά στον θρόνο. Δηλαδή, Κύριε, εσύ μας τίμησες, αυτήν την τιμή που μας έδωσες, το στεφάνι το Χριστό, το αποθέτουμε στο θρόνο σου. Σε σένα ανήκει. Σε σένα ανήκει. Εσύ μας το έδωσες για να μας τιμήσεις και εμείς σου το επιστρέφουμε, Κύριε, γιατί σε σένα ανήκει. Αδέρφια μου, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Κάθε φορά που ο Κύριος μας υψώνει, κάθε φορά που ο Κύριος μας δοξάζει, γιατί θυμάστε ο Κύριος λέει τους δοξάζοντάς με θέλω δοξάσει. Αυτό είναι αρχή πνευματική. Εάν θέλεις τη ζωή σου να δοξάζεις τον Κύριο, ο Κύριος θα σε υψώσει. Κάθε φορά που ο Κύριος σε έναν τομέα σε υψώνει, παίρνεις το στεφάνι που σου έδωσε και το πας πάλι στα πόδια του θρόνου. Και λες Κύριε εσύ μου το έδωσες, δικό σου είναι, το αποθέτω στα πόδια σου. Έτσι ώστε να ζούμε περπατώντας ταπεινά, γιατί ο Θεός στους ταπεινούς δίνει τη χάρη Του, ενώ στους υπερηφάνους αντιτάσσεται, και εμείς χρειαζόμαστε τη χάρη του Κυρίου για το καθημερινό μας περπάτημα. Και λένε λοιπόν και οι πρεσβύτεροι, καθώς οι άγγελοι του Κυρίου, οι εκπρόσωποι των αγγελικών δυνάμεων είπανε Άγιος ο Κύριος, ο Θεός ο Παντοκράτορ, ο Ον και ο Ιν και ο Ερχόμενος, έρχεται και η σειρά των εκπροσώπων του ανθρώπινου γένους να πούνε «Άξιος ή ο Κύριος και Θεός ημών, λαβήν την δόξαν και την τιμήν και την δύναμην, ότι σύ έκτισας τα πάντα και δια το θέλημά σου ήσαν και εκτίστησαν». Κύριε Θεέ μας, είσαι άξιος να πάρεις όλη τη δόξα, όλη την τιμή, όλη τη δύναμη. Γιατί, εσύ δημιούργησες τα πάντα. Βλέπετε, είπαμε ότι το τέταρτο κεφάλαιο είναι ο ύμνος των δημιουργών. Το τέταρτο κεφάλαιο είναι ο ύμνος στον Δημιουργό. Το πέμπτο είναι ο ύμνος στον Σωτήρα. Το τέταρτο κεφάλαιο υψώνει τον Θεό ως Δημιουργό. Το πέμπτο υψώνει τον Θεό ως Σωτήρα. Σε σένα νίκη η δόξα. Σε σένα νίκη η τιμή. Σε σένα νίκη η δύναμη. Εσύ δημιούργησες τα πάντα και δια το θέλημά σου ήσαν και εκτίστησαν. Κύριε, εσύ θέλησες. Ο Κύριος θέλησε να μας κάνει μετόχους της αγαθότητάς Του, μετόχους της αγιότητάς Του, να μας κάνει μετόχους της ευδαιμονίας μέσα στην οποία ζει ο ίδιος. Μας έπλασε από αγάπη για να έχουμε κοινωνία μαζί Του και γι' αυτό μας έπλασε αιώνια όντα να ζήσουμε αιώνια στην παρουσία Του. Αυτός είναι ο προορισμός μας. Και έτσι ο Θεός θέλησε. Ο άνθρωπος μπορεί να ανέτρεψε το σχέδιο του Θεού και να ακολούθησε τον δρόμο τον αντίθετο, αλλά και πάλι ο Κύριος προμήθευσε σωτηρία με τον Ιησού Χριστό και με την σταυρική του θυσία επάνω στο σταυρό, ώστε και πάλι να μπορεί να πραγματοποιηθεί το σχέδιο του Θεού που είναι να ζήσεις αιώνια μαζί με τον Θεό. Να ζήσω αιώνια μαζί με τον Θεό. Και έτσι ευχαριστούμε τον Θεό γιατί έχει αιώνια σχέδια για μας και τον ευχαριστούμε γιατί μας τα αποκαλύπτει μέσα στο Λόγο Του. Ο Θεός είναι ο Δημιουργός, μας κάλεσε να ζήσουμε σε δόξα και όταν μένουμε στην παρουσία Του και τον υμνούμε και τον δοξάζουμε, αρχίζουμε από τώρα να βιώνουμε τη δόξα αυτή. Δόξα στο όνομα του Κύριου. Σε ευχαριστούμε, Θεέ μας Άγιε. Σε ευχαριστούμε, σε δοξάζουμε, σε υψώνουμε. Σε δοξάζουμε γιατί εσύ δημιούργησες όλο αυτό το θαυμαστό σύμπαν. Σε ευχαριστούμε, Κύριε Θεέ μας. Σε ευχαριστούμε, σε υψώνουμε, σε δοξάζουμε. Κύριε, άνοιξε μας τα μάτια να σε δούμε καθισμένο στο θρόνο. Να δούμε γύρω σου τους αγγέλους σου και τους πιστούς σου που βρίσκονται στη δόξα να ψάλουν και να υμνούν το όνομά σου. Κύριε, σε ευχαριστούμε για αυτήν την αποκάλυψη της δόξας σου. Και θέλουμε να μένει στο μυαλό μας, να μένει στην καρδιά μας, ώστε να ζούμε με τρόπο που η καθημερινή μας ζωή να σε ευαρεστεί και να σε δοξάζει. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.